Da, sa Tuđmanom sam manje više se sastajao ovako prigodno. Poslije, najviše poslije 71. I kad je on došao iz zatvora i kad sam ja došao, onda bi se to kod Savke, kod Srećka Bijelića, kod Marka Koprtle, kod Mike Tripala, smo se sastajali. Uvijek neka prigoda je bila. Ili je neko kupio auto, ili je neko imao rođendan, ili se nekom rodio unuk, jer više nikom se djeca nisu rađala, ali jesu unuci. I onda bi se tu našli i onda bi malo ovako raspravljali o raznim tada aktualnim temama. I čitao to vrijeme, nikad Tuđman nije recimo predlagao da se dijeli Bosna. On nikad nije to rekao. Ali je često ponavljao da je Avnoj pogriješio kada je Srbiji dao autonomnu pokrajinu Vojvodinu, jer Vojvodina nikad do Prvog svjetskog rata nije bila u sklopu Srbije. I to je, ali ako je već Srbija dobila Vojvodinu, onda je Bosna i Hercegovina trebala biti Hrvatskoj dodjela kao što je tamo pokrajina, tako i ovdje autonomna pokrajina. E, ali onda bi uvijek u tim razgovorima mu rekli, čuj, mi sad možemo pričati šta je Avnoj trebao, šta nije trebao, ali to je definitivno riješeno. I onda on ne bi dalje na tome inzistirao. Ali nikad, moram reći, nije govorio o podjeli Bosne. Ali kad smo...
Izvinjavam se, sve se dešava posle Titove smrti, ovo što govorite, ili...
Da. Ne, i prije
A i
Titove
pre Titove smrti.
prije Titove smrti. Mi smo,
Slušam
da,
dalje.
da, da, mi smo, dakle, to nije bila nikakva ilegala, ali smo ipak se sastajali, da tako kažemo, na nejavnom mjestu. To nije bilo u restoranima, to nije bilo na nekim javnim mjestima, nego u kućama. I uvijek se to analiziralo, tadašnji politički trenutak. I procjene su vršene, a posebno kad je Tito umro, onda smo to malo i više se sastajali. Međutim, kada počinje u Srbiji, kada u Srbiji dolazi na vlast Milošević, kada on očito pokazuje što on želi, ruši vodstvo na Kosovu, pa i samu autonomiju, ruši vlast u Crnoj Gori, ruši vlast u Vojvodini, a sa ovih mitinga, događanja naroda, šalju se poruke da će otići u Ljubljanu, da će u Zagrebu na Jelačić placu samo otresti čizme. I jasno da smo mi onda morali na to dati odgovor. Jer partija nije mogla više mobilizirati,
Komunistička partija.
da, Savez komunista.
Savez komunista.
On je bio kompromitiran i on nije mogao mobilizirati otpor ako bi Milošević htio silom nametnuti svoj, da kažemo, model Jugoslavije. Naime, on nije bio očito ni za federaciju, ni za konfederaciju. On je procijenio da može na ruševinama Jugoslavije stvoriti Veliku Srbiju. I Milošević je uspješno varao svijet da se bori za Jugoslaviju. Naime, svijet je bio sentimentalan prema Jugoslaviji zbog njene pozitivne politike u vrijeme sukoba istoka i zapada, u vrijeme hladnog rata, Tito sa Nehruom i Naserom.
Nesvrstani.
Da, stvara pokret nesvrstanih koji je bio svojevrsni amortizer u tom sukobu, Ali i Zapad je preko Tita slao poruke Istoku, Istok je preko Tita slao poruke Zapadu, tako da...
Ponoviti to, vratio se, otišao je u Ameriku...
Da, ali vratio se sa jednom drugom političkom opcijom.
Tuđman je otišao u Ameriku?
Da, otišao je... Tuđman je na poziv neke kulturne zajednice otišao u Kanadu i Ameriku i očito da je dobio jednu drugu, ne samo što je dobio novce, nego je dobio i drugu političku opciju. I on se odvažio na stvaranje Hrvatske demokratske zajednice. Nije rekao da se stvara stranka, jer ako vlast bude, vlast je još socijalistička, dakle, ako bude vlast zabranila stvaranje stranaka, HDZ se ne zove stranka. Recimo, Hrvatska socijalno-liberalna stranka, oni su se nazvali već stranka. Hrvatska seljačka stranka, oni su i dalje stranka. I Tuđman je procijenio, ako dođe do zabrane stranaka, HDZ nije stranka. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica. A zajednica ipak nije stranka. Dakle, to je bio jedan manevar. Ali kad su već formirane stranke, HDZ je ostao iako u principu najprije pokret, a onda se... pomalo transformirao u stranku, iako je dobrim dijelom dugo ostao pokret, možda je i sada još pokret. Ja sam se uključio u formiranje HDZ-a, jer Savka i Miko nisu htjeli.
Koje godine, kad je to bilo?
To je 89. Oni nisu htjeli s Tuđmanom. Mi smo njima predlagali idemo zajedno s Tuđmanom, da ne idemo sada tražiti neku drugu političku stranku. Ajmo se tu uključiti. Savka rekla sa Tuđmanom ni u isti tramvaj, jer oni su se više poznavali nego što sam ja poznavao. A ja sam opet gledao, Tuđman 41. borac, Joža Manolić 41. borac, Joža Boljkovac, 41. borac. Šime Balen bio je tajnik Zavnoha. A moji su svi prvoborci. I mi smo mislili da ćemo mi Tuđmana držati u jednom okviru i da u tom smislu neće moći mijenjati kurs. Međutim, iz Amerike i Kanade dolaze neki ljudi koji su bogati, može se reći milijuneri, uspješni Hrvati. Janko Herak, Miško Primorac, Ivica Zdunić. I oni traže od nas, ako idemo na izbore, da idemo zajedno sa Savkom i Mikom. Jer da sami ne možemo uspjeti. To su tim bogati Hrvati. I pošto mi to nismo prihvatili, jer Savka nije htjela a onda su i drugi. Pošto neće Savka, onda neće ni Miko, neće ni Srećko Bijelić, neće nitko. E, onda smo mi smatrali možemo sami pobijediti. Ali imamo čvrsti okvir iz kojeg Tuđman onda ne može izaći. I kad se spremamo za te prve izbore, budući da nije došlo do dogovora sa Savkom, sa karizmatičnim osobama, oni su otišli natrag u Ameriku i Kanadu. Ali iz Kanade je došao Ante Beljo, taj je bio domar u jednom hrvatskom domu I došao je Gojko Šušak, koji je imao nekakvu ličilačku radnju, pa to propalo, pa je imao pizzeriju, pa i to propalo, pa bavio se raznim poslovima, ali se nisu usudili kandidirati. Dakle, niko iz dijaspore se nije usudio kandidirati. Tek kad smo mi pobjedili na izborima, ja sam bio mandatar, sastavio sam vladu.
Na izborima iz koje godine?
90. Sastavio sam vladu.
Saveznu vladu ili
republičku. Jer sam bio mandatar za prvu hrvatsku vladu. 50% je bilo HDZ-a, a malo više od 50%, nešto manje od 50%, a više od 50% je bilo nestranačkih ljudi.
To su u stvari bili prvi demokratski izbori tako u Jugoslaviji.
Tako je.
Višepartijski izbori u Jugoslaviji.
Višepartijski, tako je. I ja sam sastavio vladu tako da je većina bila izvan HDZ-a, išao sam na vladu stručnjaka. E onda je Tuđman od mene tražio da uzmem u vladu naknadno ovog Gojka Šuška. Ja sam rekao da pošto je zakon bio, mi smo se još držali zakona o izvršnom vijeću, što je bila vlada, i da to ne mogu jer nemam takvog mjesta. Ja imam jedino mjesto ministar bez portfelja. On kaže u redu, imenuj ga bez portfelja, a neka bude zadužen za iseljeništvo. I onda počinje ta kampanja prikupljanja sredstava gdje se mnogim novcima gubi svaki trag. Na stotine računa su novci dolazili. Ali to je bio formiran fond za obranu i obnovu Hrvatske, najprije u Švicarskoj, pa onda u Austriji. Ali tu nije bilo velike transparentnosti. Pa smo računali, kad smo upozoravali Tuđmana da tu ima dosta nejasnoća u prikupljanju novaca i još više u trošenju, on je rekao to ćemo poslije rata. Ali evo i sada još se tužiteljstvo bavi sa tim tragovima novca. E, ali ja onda nakon nekoliko mjeseci odlazim u Beograd, Hrvatski sabor me uputio na mjesto člana predsjedništva Jugoslavije. Da, jer je Stipe Šuvar smijenjen, sabor ga je smijenio, a Stipe Šuvar i ja smo bili zajedno na studiju. I on je bio principijelan čovjek. Od njega se tražilo da podnese ostavku, jer je on izabran, dakle, od bivšeg sabora. A sad smo imali parlamentarne izbore, drugi je odnos snaga, i sad bi ova, dakle, garnitura sabora trebala poslati svog predstavnika, da imamo autentičnog predstavnika u saveznom predsjedništvu. Međutim, ja ne znam s kim se Tuđman konzultirao, on je mene pozvao i kaže, ja sam obavio neke razgovore, mislimo da bi ti najbolje mogao u Beogradu zastupati hrvatske interese u predsjedništvu. Ja kažem, ako je tako, ja idem. I sabor je mene izabrao, ja sam došao najprije za potpredsjednika, pa tu bilo dosta natezanja, a posebno kad me trebalo izabrati za predsjednika. Do tada je to bila jedna formalnost, jer se točno znalo koja republika daje, odnosno pokrajina, daje potpredsjednika, taj potpredsjednik je nakon godinu dana predsjednik. I onda se bira opet novi potpredsjednik, ali sve to bilo točno uređeno kojim redoslijedom tko dolazi. I sad kad dolazim ja na red, Bora Jović je to tako izorganizirao da ja nisam dobio većinu. I sad se uplela i međunarodni mehanizmi i na kraju su ipak prihvatili i mene kao potpredsjednika i kasnije kao predsjednika. I ja sam, dolazeći u Beograd, rekao da na ovu funkciju, da sam ja zadnji predsjednik predsjedništva Jugoslavije u ovom modelu. To mi često puta spočitavaju da sam ja rekao da sam zadnji. Naime, ja sam polazio od toga da Jugoslavija nije mogla opstati jer je izgubila ona Jugoslavija, Titova. Nije mogla ostati jer je izgubila integrativne faktore. Jedan faktor je bio Tito sa svojom karizmom, ili najvažniji faktor. Drugi faktor je bio Savez komunista, kao višenacionalna partija. I treći faktor je bio armija, opet višenacionalna. Tito je otišao i sa životne i sa političke scene. Partija se raspala na 14. kongresu upravo voljom Miloševića i njegovog kruga, a armija je tražila sponzora. Jedan skupi, inertni mehanizam, ali prije svega vrlo skup, tražio je sponzora. Jugoslavija se, dakle, u tome nije mogla održati. Kao takva nije mogla. Trebao je novi politički dogovor. I sad smo mi, predsjedništvo, održavalo veliki broj sjednica na koje su dolazili predsjednici republika. Ja sam nudio jedan konfederalan model. Kiro Gligorov i Alija Izetbegović su nudili jednu konfederaciju gdje bi neke republike bile više vezane, neke manje vezane. Ali ja sam nudio ovaj model. Dakle, da republike proglase svoju samostalnost i isti čas se potpiše konfederalan sporazum gdje bi točno definirali koje poslove bi predali konfederaciji, a koje bi poslove novostvorene države. I da to oročimo na 3 do 5 godina, pa da vidimo. Ako stvari funkcioniraju, idemo dalje. Ako ne, svako ide svojim putem. Ali bez rata. Jer u Hrvatskoj već u to vrijeme imamo pobunu koju podržava Jugoslavenska armija. Dakle, to su već prve žrtve i dosta velike žrtve. Na kraju je sve završilo sa Vukovarom. Milošević nije htio ni konfederalnu, ni federativnu. On je mislio da će na ruševinama Jugoslavije stvoriti veliku Srbiju. I računao je, pobjednik piše povijest. Tuđman je najprije se složio s tim da idemo na oročenu konfederaciju. Ali ja sam razgovarao sa Borom Jovićem. Naime, u Beograd je dolazila 600 delegacija iz Knina, samoproglašene autonomije, na čelu sa onim predsjednikom općine Knin Babićem, koji je kasnije postao predsjednik autonomne, kako se zvala, krajine. I ja sam rekao, Bori, čuješ, tebi dolaze naši građani, hrvatski građani, jesu oni Srbi, ali ja sam predstavnik Hrvatske u predsjedništvu. izvoli, da ja ne idem sada na prepucavanje kroz javnost, izvoli, kad oni dođu, ja želim s njima razgovarati. Kaže on, u redu. Nema, nije opće problem. I stvarno, drugi puta kad dolazi Babić i ova njegova delegacija, on mene zove i mi smo razgovarali. I ja sam prvi puta tada i sreo Babića. Jer kao predsjednik vlade, ja sam pozivao sve predsjednike općina...
Predsjednik vlade Hrvatske.
Hrvatske. Ja sam pozivao sve predsjednike općina. Ja sam htio se s njima sastati i prije. Da se nađemo. Da vidimo koji su problemi. Jer bilo je raznih neprihvatljivih izjava i sa hrvatske strane, koji su lojalne Srbe, koji su svjesni da su građani Hrvatske i da je ovo njihova domovina, ali ako netko kaže dobar je Srbin u zemlji i iz zemlje, onda to drugčije Srbin može prihvatiti. Pa tako smo i ove, da tako kažemo, Srbe koji su prihvaćali Hrvatsku kao svoju domovinu, neke dali u krilo Slobodanu Miloševiću. Dakle, nepotrebno je. I s naše strane bilo neprihvatljivih izjava. Ali najvažnije je to da je Milošević njima dao ipak na znanje da će se oni priključiti danas ili sutra Srbiji. I sad na takvom jednom razgovoru s tim Babićem i sa Borom Jovićem i ta delegacija, ja Babiću kažem, slušaj Babiću, tebe ovi dečki varaju. Idemo. Tebe ovi dečki varaju. Nema govora o tome da ti sa svojim projektom možeš uspjeti. Jer u sukobu 10% i 90% ti ne možeš ostvariti nijedan svoj ratni cilj. To zapamti. Kaže on, slušaj, ja ću imati državu prije ili kasnije.
Babić kaže.
Babić. A ja kažem, slušaj Babiću, ni ordinaciju nećeš imati. Sve ćeš izgubiti. A sve možemo riješiti. Ja sam kao predsjednik vlade zvao sve predsjednike općina gdje je došlo do pobune. I rekao sam, birajte, hoćete u Zagrebu, hoćete na Plitvicama, hoćete na Brionima, vi recite gdje hoćete. Ja dolazim kao premijer. Svi su se složili, ja sam zvao sve predsjednike općina i sa svakim razgovarao, slažu se. Samo da se dogovorimo o ovom mjestu. Ali nisam našao Babića u Kninu, javio mi se njegov tajnik općine, ja ne znam kako se zvao, ja sam ga zamolio da kaže Babiću o čemu se radi, da bi ja sazvao takav jedan sastanak, da vidimo koja su to neriješena pitanja, da ih rješavamo, ali za stolom, ne s oružjem. Pošto se meni, i da to prenese Babiću. Pošto mi se tajnik ne javlja, Babić se ne javlja, ja zovem tajnika, ja kažem, čuj, jeste vi prenijeli predsjedniku Babiću? Kaže, jesam. On je svima zabranio da se s vama sastaju. Bilo gdje u zemlji ili inozemstvu. Zabranio i mi, ne možemo se naći. I tako... Tako da ja prvi puta Babića upoznam u Beogradu. Ali ja sam imao u vezi tog počinjanja rata u Hrvatskoj dosta rasprave i sa Borom Jovićem. On je bio visoki funkcioner i u vrijeme socijalizma, socijalističke Jugoslavije, a i ovdje je imao visoku funkciju. I ja njemu kažem, računajući na to da je on ipak jedna autonomna figura, da mogu s njim razgovarati na bazi argumenata. I on je tako i vladao se prema meni dosta, dosta korektno. I ja njemu kažem, dobro, Boro, što vi želite u Hrvatskoj? Da li vi želite Srbe u Hrvatskoj, naše građane? Ne. Jel želite naš teritorij? Ne. Ono što mi želimo, to je 63% Bosne i Hercegovine, to je bilo srpsko, to je srpsko i to srpsko mora ostati. Ja kažem, gledaj, ako vi od Hrvatske ništa ne očekujete, pa idemo onda ti i ja i Tuđman i Milošević idemo negdje sjesti, pa da mi konstatiramo koji su problemi i da tražimo onda političke mehanizme kako da to riješimo. U jednoj demokratskoj proceduri, ali da se okanimo oružja. Kaže on, slaže se. I ja sam zvao on Miloševića, Milošević se složio i ja sam uzeo avion, otišao u Zagreb, rekao Tuđmanu, ova dva se žele sastati, jesi li ti za to? Kaže on, jesam. A ja ću ti reći kad ćeš dogovoriti. Međutim, pošto Tuđman meni ništa ne govori, njemu je to bio znak da može sa Miloševićem sam razgovarati. I sad su oni našli, ja sam uvijek petkom dolazio u Zagreb i uvijek sam se našao sa političkim vrhom. Jedan dan Tuđman kaže, kad sam došao iz Beograda, dogovorio sam s Miloševićem razgovor u Karađorđevu. Rekao, kud u Karađorđevu, čovječe, pa tamo nas za 21. sjednicu veži dosta, dosta teška sjećanja.
Kad je bio Tito.
Da, da, da. Dosta teška sjećanja. Kaže on, nije važno gdje, ja želim znati šta on želi. Dakle, slušaj, Franjo, pošto smo mi na ti, slušaj, Franjo, kad ti Milošević kaže da je nešto sivo, to ne znači da je sivo, to može biti i crno, može biti i bijelo. Jer to što ti on kaže, to uvijek dobro odvagni. Pa šta ti misliš da je on pametniji od mene? Ma ja ne kažem ko je pametniji, ja ti samo govorim s kojim čovjekom imaš posla. I on je otišao u Karađorđevo, mi smo ga čekali, on se vratio iz Karađorđeva, zajedno sa svojim šefom kabineta, Hrvojem Šarinićem, i mi smo ih čekali, tako da smo morali očistiti stol od kave, čaja i pića, i on kaže, Hrvoje, stavi mape na stol, i evo šta Milošević predlaže. Predlaže da Hrvatska dobije banovinske granice iz 39. godine i još je nešto rekao, a ja ću vam, kaže, reći točno kako je rekao. Rekao, čuj, Franja, ti uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, to meni ne treba, to je takozvana turska Hrvatska. A ja kažem, čekaj, Franjo, to njemu ne treba. Ali ko pita Aliju? Ko pita Bosnu? Tuđman kaže, slušaj, kad se Hrvati i Srbi slože u škare, tu Alija nema šta tražiti. I poslije je on otišao na razgovor u Tikveš i ne znamo šta je onda. Više nas nije obavijestio. Ali ja onda počinjem praktično proces hlaženja da bi kasnije otišao.